ีค่ะดิฉันจารวีและคุณกำลังฟัง Coming the Podcast ใครไม่คิดแต่กระบวนการคิดค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้คุณผู้ฟังได้นำมาเป็นเกร็ดความรู้ติดตัวคุณผู้ฟังไปนะคะต้องกล่าวก่อนเลยนะคะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะกินจะเดินจะนอนหรือว่าเราจะนั่งเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการคิดนะคะก็สำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังคะชื่อเนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อไปสักนิดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะรับรองว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยที่รับฟังพอดคาสต์นี้จบรับรองว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะลำดับแรกนะคะคุณต้องมารู้ก่อนว่าความหมายของการคิดแบบมีวิจารณญาณและการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรอย่างแรกนะคะก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลนะคะคุณผู้ฟังย้ำนะคะว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเราใช้เหตุผลในการพิจารณานะคะโดยการศึกษาข้อเท็จจริงข้อมูลหลักฐานนะคะเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจค่ะส่วนกระบวนการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยคือกระบวนการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาค่ะโดยมีการลำดับขั้นตอนของกระบวนการคิดนะคะได้มาจากการวิเคราะห์วิธีการค้นหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งขั้นตอนของทั้งสองกระบวนการนะคะก็แตกต่างกันออกไปขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือ 1. การคิดแบบนิยามปัญหาค่ะ 2. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาค่ะ 3. การจัดระบบข้อมูลค่ะ 4. การเลือกสมมติฐานค่ะและ 5. นะคะคือการสรุปค่ะส่วนขั้นตอนของการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังก็คืออย่างแรกเลย1คือเราต้องตั้งปัญหาก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะนำปัญหาเนี่ยไปตั้งสมมติฐานก่อนค่ะเมื่อตั้งสมมติฐานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องนำมาศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยไปสรุปผลซึ่งกระบวนการคิดทั้ง2แบบเนี่ยมีการใช้ทักษะการคิดที่แตกต่างกันแต่ว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะจะมีการใช้ทักษะการคิดแบบเดียวค่ะก็คือการคิดอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลค่ะส่วนทักษะการคิดของกระบวนการตามวิทยาศาสตร์นะคะเราใช้ทั้งหมด3ทักษะค่ะก็คือทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทักษะแกนขั้นพื้นฐานค่ะและทักษะการคิดขั้นสูงค่ะซึ่งกระบวนการคิดนะคะก็แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือ 1. ระบุปัญหาค่ะคุณผู้ฟัง 2. กำหนดเป้าหมายค่ะ 3. รวบรวมข้อมูลค่ะและ 4. ก็ลงมือแก้ปัญหาทันทีเลยค่ะส่วนการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะใช้ทักษะการคิดหลายแบบมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนำปากกามาจดกันให้ดีๆนะคะก็คือการใช้ความคิดแบบคิดคล่องคิดหลากหลายค่ะคิดวิเคราะห์และผสมผสานค่ะคิดริเริ่มค่ะการคิดแบบละเอียดชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังคิดอย่างมีเหตุผลค่ะคิดกว้างและรอบคอบค่ะคิดไกลค่ะคิดลึกซึ้งค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการคิดดีและคิดถูกทางค่ะซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะมีทักษะเสริมที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะซึ่งปัจจัยเสริมของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือ 1. มีความสามารถในทักษะการคิดค่ะ 2. ผู้คิดมีความรู้หลากหลายค่ะ 3. ข้อมูลที่ใช้มีการคิดแบบสมบูรณ์ค่ะและ4มีการระดมสมองและการร่วมคิดจากคนที่เหมาะที่มีความคิดที่เหมาะสมค่ะส่วนปัจจัยของกระบวนการคิดตามวิทยาศาสตร์นะคะก็คือ 1. มีความสามารถในการใช้ทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่เกี่ยวข้องค่ะ 2. มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บางทักษะเพิ่มเติมค่ะ และ3นะคะมีลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมต่อการคิดค่ะซึ่งเรามีปัจจัยเสริมแล้วเราก็ต้องมีอุปสรรคของทั้ง2กระบวนการค่ะเรามาทราบเกี่ยวกับอุปสรรคของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันก่อนเลยค่ะก็คือ 1. การเป็นคนที่ไม่ชอบผิดและมักง่ายค่ะ 2. มีการคิดที่ไม่เหมาะสมและไม่สมบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังต่อมานะคะก็คืออุปสรรคที่มีผลต่อการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือมีความเชื่อที่ผิดค่ะแล้วก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถใช้แค่แก้ปัญหายากๆเท่านั้นค่ะและการพัฒนาล่ะคะเราสามารถพัฒนาการคิดทั้ง2กระบวนการคิดนี้อย่างไรนะคะก็คือการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือสามารถทำได้โดยการสร้างสถานการณ์ในการระดมที่ไม่สามารถใช้วิธีการคิดที่แก้ปัญหาได้ทันทีค่ะก็คือเราต้องมีการประมวลข้อมูลอย่างกว้างขวางก่อนแล้วก็หาเหตุผลมาประกอบการพิจารณานะคะยกตัวอย่างเช่นในรั้วของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีนักศึกษาบางท่านนะคะคิดว่าการเรียนจบสาขาตนเองเนี่ยเราสามารถทำสาขาเราสามารถทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ตัวเราเองเรียนได้ไหมแล้วก็หากทำอาชีพนั้นเนี่ยเราจะเหมาะสมกับอาชีพนั้นหรือไม่นี่คือตัวอย่างของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะต่อมานะคะก็คือการพัฒนาการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะเราสามารถทำได้โดยการสร้างสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแก้ไขปัญหาได้ทันทีคุณผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบคำตอบนะคะที่เป็นไปได้ว่าข้อนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วก็ยกตัวอย่างของสถานการณ์ของนักศึกษาอีกนะคะว่าจะมีนักศึกษาบางท่านเนี่ยเชื่อการทำนายโชคชะตาค่ะแต่ว่าเราใช้โชคชะตาในการตัดสินไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะให้นักศึกษานะคะคิดตามกระบวนการคิดอย่างคิดตามกระบวนการคิดตามวิทยาศาสตร์นะคะก็คือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของการทำนายโชคชะตาจากการดูสื่อที่ดูนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นคุณค่าของทั้ง2กระบวนการคิดค่ะก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะประกอบไปด้วย 1. มีความมั่นใจต่อการเผชิญปัญหาค่ะ 2. ตัดสินปัญหาได้เหมาะสมค่ะ 3. มีบุคลิกภาพที่ดีค่ะคุณผู้ฟัง 4. ประกอบความประสบความสำเร็จในการทำงานค่ะ 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีค่ะ 6. สติปัญญาเฉียบแหลมด้วยค่ะ 7. มีระเบียบวินัยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ8มีหลักการและเหตุผลค่ะคุณผู้ฟังส่วนคุณค่าของการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะก็คือทำให้ได้คำตอบในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังความรู้ที่ฉันได้นำเสนอไปวันนี้แน่นมากเลยใช่ไหมคะแต่ถึงแม้ว่าความรู้จะแน่นแต่แฝงไปด้วยประโยชน์มากเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยและฉันก็ยังหวังว่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้มีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการ Coming the Podcast ใครไม่คิดแต่กระบวนการคิดในสัปดาห์หน้าดิฉันจะมานำเสนอความรู้เรื่องใดโปรดติดตามและรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่รับฟังกันวันนี้นะคะคุณฟังขอบคุณค่ะ